Nükleer Adatlı Radyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 30. yılı. Hepdenin Bahadır günü. Hepdenin cümle Dünya Türkmenleri Yöpleşiklerimi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasına en köp okulan havarların asını 5. günün günörtanınakı yağdaya göre muallimler özlerini amatlı vaqtta din jalsa çıkmak için mektep müdürlerine para vermeli olyarlar diyen havarımız çekker. Levapta ve Marada benzin gıtçılığı emele geldi. Ukrayna, Moldova, Evropa Birleşiğine ağdalık gepleşiklerine bağdalığı veriyer diyen havarlarımız hem en köp okulanların beşliğine girdi. Bulardan başka okucularımız daha soğuzda yine güyüşlü, tolonlu yel turdu. Türkmenistan'a yeten çağılar var adı havar köpölyer diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları, yurttaki yağdaylar var da fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışarız. Şeyle de, adatlığın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Keptanın cemini Türkmenistan'ın oğu huzurluğunu dören ağır yağday varıdaki Novot'taki sökvettülen devam ettiriyar. Türkmenistan'ı devam ediyen buğday oruğunun arasında karasız metli otta ve sosyal medyada peyda olan başka resmi arayışlardan tapahutlu fikirlere ve mağlumatlara kıytaklayın reaksiye verilip halk maslahatının başlığı Kurvan Uluberdi Muhammedov 24. yılına yurdun karlı harmanını eyyem 1 milyon tonlu buğdayın tavsırlarına etti. Bu eyanat Akkuday etrafının Parahat Genişliğinin kârenneçilerinin Oğvarçın'ın avtuluğunu Dağışlan gününün 2 gün sonundan edildi. Sol ruhakta hakimiyetler yurdun dürlü sevdiklerindeki kârenneçilerin düşen yağdayı, daykançılıktan el soğudulan adamların bildiren nevilelikleri ve inkar edip olmayacak zehmet migrasyasının Düyüp sebepleri var da hiç bir düşünürüş vermeyerler. Türkmenistan'ın kronikasının eserinin yazmağına göre kârenneçiler buğdayı orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beyleki tesirli adamlara verilmeginden neğile oluyarlar. Aydılmağına göre buğdaydan yeterlik girdezel bilmeyen dayhanlar kârenne yerlerine mal otlarını, beyleki ekinleri ekip çeken ziyanlarının övünü dolmağa çalışarlar. Nesir şeyle yağdayın Akyaylı, Karagum genişliklerinde hem dörenliğini, kârenneçilerin yol başıları inni dımıp oturmacaklıklarını, duydurunluklarını havar veriyor. Sinçilerin köpüsü sol sahanına Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetinde devlet üçüncülük komitetinin yol başısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta adat vardır iktisadiyetine yarımçık geçilmeğine görüyor.
Niyazi 90. yılın başında biz bazar ihtiyacına geçecek zat deyip bir ağzını doldurup gürletti. Yani sonu vaka özün ha min Kosnap'ta başta kolpuyorken hepte de bir gece konu yanına varıp haber veriyordum da yankı devletler arasında ağrı katmışık nehili yerine getirilen o arada. Alışveriş meselesinde. Sonra bana bir zat dedi. Sen neydi bir hususi daralara zat koyuyor mu dedi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun dedi. Şey deyip buna kağıdı biz yerhanaları östürmeliyiz. Bazıları kışkırtına geçmeliyiz diye de ödem olsa derrev önüne bevet koyuyor. Niyazif diyet de bir yanıktı. Ben yaşlıkta azar çektim. İnni siz çekersiniz deyip. Siz ne görürsünüz? Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyedi gönü. Onun ol adam ne hil bazarak siyadına geçsin. Son Kur'an ulu innem oğlu bulurum. Sonu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meseleni. Ya onun yegenleri Esası yankı bu doktorda yol başlığı edip çolur sevda etmeli. Öyle ki biznesmenle yolu yapıp bu uşak zatları olaymasa umumi dünge kurvan olin nem serdarın çolun ehli doğumlarınaşları ulen çolun eline. Ne bazı ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri. azatlığı pikirin aydan dayxanların biri Türkmenistan'ına bağlara geçmeğin bir taraflı, hakimiyetleri peydali, halka ziyanlı olanlığını, sol ruhakta da Sovet devrinden kalan yapıklık, arttırıp yazmalar, yalan mağlumat, parakorluk praktikaları devam ediyen vaktinde metruvatta neyse ananlarcak olsalar da hakikatta hiç rubalçılığın bolup bilmeyecektiğini, çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öne sürdü. İkinci taraftan önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının soğusuz olmağı ve ahırını ulu ve ahmetli yer bölüklerini ve beylik resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve ağaçı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçilere ediyarlar. Eysem yerli hünermenler esas meseleni nemede görüyor. Adatlığın havarçıları bu soruyu dürlük arayışlı adamlara verdi. Yerli yağdayları kovgulayan Levaplı Sinçi'nin fikrine göre Türkmenistan erkin bağlar iktisadiyetine geçeceğini resmi taydan ağlan eden hem olsa hakikatta iş yüzünde bu geçiş katı çeyekli olmağına kalıyor.
Yurdun iktisadiyeti devletin ve prezidentin berk gödevçülüğüne galiyar. Energetika ve obu hocalığıyalı esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanıyar. Hususulaştırma hükümetin iktisadiyete olan gödevçülüğünü piyasa kaçırmalık niyeti bilen gödevçülük aslına geçiriliyar. Levaplı Sinçi'nin pekiriçe obu hocalığına Sovet doğruna adet olan görünötüğün hemme belli kalplıkların yalan mağlumat vermek, aşa meyilleştirmek, mecburi zahmet ve uğurluk praktikalarının bağdır iktisadiyetine geçilene hem saklanıp kalmağının bir neçe sebebi var. Birinci sebep Levaplı Sinçi'nin yazmanı ve resursları gödevçülük olup dolandırıcı elite bu tecrübeni obu hocalığına ve çeşmelerin paylanışına gödevçülük etme üçün lonyar. Bu olara hakimiyeti gücü öz ellerine saklamağı ve dayıxanların qarışsız azat erkin bolmağının önünü almağı kömök ediyar deyip Levaplı iktisatçı pikirini devam ettiriyar. İkinci sebep iktisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve qalplık korrumpirlenen emeldarlara, işgərlere ve onların tüvürlüğüne şahsı peyda görməgi, ansat ve bir kanun girdici almağı mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosyal gödövçülük bilen bağlı, zor bilen işletmek ve devlet sektorundaki işgərlerin eksploatasiyası neticesi olsa da ilatı iş almak arkalı yasama sosyal durnukluluğu saklamağı mümkünçülük veriyar. Qaraşılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecekti kanunların adamları ve onların emlaklarını koruyacaktığı barada umutlu gurrunlar edilipti. Emma Finchler son konuyukların tecrübesini seyredip dayıxanın emlak hukuklarının soruğu aslında dönmediyarlar. Türkmenistan'a dayıxanlar resmi taydan yerleri ve ekinlere iyi olup bilirler. Emma iş yüzünü hükümetin bir gödevçülüğü sebeple onların hukukları katı çeyekliyar. Dözülüyen meylnamaları hükümet kesitliyar. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödevçülüğü ediyar. Bu bağdır iktisadiyetinin yürürlüğüne layık gelmeyer deyip Leva Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıxanlar öz yağdaylarının beylik yurtlardaki dayıxanların yağdayının xas ervettiğini bilyerler. Devletin satın alıştırdıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıxanların alacak girdecilerini pes eliyer. Devletin satın alıştırdıklarının uzak yıllar ütkümüzlüğü ya da uzayıpsız ütküdülmeği, konşu yurtlardaki nırhları, dünya bakalarını belli bir derecede bilyen, öz yağdayının kovulanmadığının sebebine düşünecek olayan adımları pikirlendiriyer. Neticede beylik yurtlardaki dayıxanların yağdayı ile dengeştirilene bu yağdayı yerli dayıxanların arasında nâgililige ve lafikeşlige sebep bolyar deyip Levaplı Sinçi azatlığa yazmaçı veren düşündürüşünü aytti.
Gepliyer Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ın o huzurunda dören yağdayı varıdaki Novot'taki sökvetimizi dinleyersiniz. Anonimlik şartında kuruluşan dayıxanların veri, dışarı yurtların dayıxanları alyan hasılına göre girdez alıyar. Bizde ekin ekip başlayan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı ekin için koğu tohum almak, yeri koğu sürdürmek, dökün almak, su tutmak için para vermeli. Sol ruhatta adatlığa pikirnaydan dayıxanların köpüsü emeldarlar dileyenlerin ekin meydanlarının iyideğinin koğu olayanlığını, onların ekinden koğu girdeci alıp bileyenliğine ediyarlar. Garip dayıxanların alacak takodi eyyem verilmeli paralar ile kutoruyar. Dışarı yurtta böyle para horluk yok. Köp dayıxanın öz teknikası var. Olur öz eken ekinlerinin hiline göre girdez alıyarlar. Bizim dayıxanlarımızın olsa ekine seyretmek köyüzünü kaçırıyarlar deyip hoqsulluk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran kärinneçi türkmen we daşary ýurt taýkanlarynyň arasyndaky tapawut barada öz edýän pikirini aýtdy. Öňkü iki prezidentiň oglan eden ow huzurlyk özgörtmeleri ow infrastrukturasynyň we taýkanlaryň peýdasyna bolmady. Kalkoz sowhozlaryň emlekleri, tehnika we mallar dargadyldy. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyasi azatlığın, söz metduat azatlığının bolmalılığı ova adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda golgap bilmeğine yol vermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Hanan fikir ediyor. Ol Türkmenistan'a dönen ağır iktisat şartların hedirki fırsatta dine yokordun. Prezidentin önkü iki yol başçının yalnız siyasetinden yüle vurup halk aladasını etmeğin neticesinde ütkörülüp bilinecektiğini saklayar.
Men pikirmençe önkülün yanlışını gaytalaman, hakikatten bir yüzünü halka taraf evurup bir ütkörü edi uğrası. Dine kakasının beynini yaşan yolunu alıp parmak, onun özü için dine diyen var. Şu hakikatten halka yüzüne vurmeli, halkın aladasını etmeli. İnha men bir yaşlı hükmünü inne etecek olayan masadım. Serdar, sen elinde, sen ıkbalın, sen çözübüleyen, avrayı kazanabiliyen, yöne önkülen yanlışını kaytalama.
Ama Levaplı Sinsi'nin fikrine göre, hükümetin halkı bağ etme için mümkünçülük dörütmek var da aydiyan zatlarına karamazdan hakikatte ilatın ağlavı böylevi garip olmağına kalıyor. Ol ekrançılık bilen meşgullanýan taýkanlaryň baýlygynyň çäkilligini, olara salynýan salgydyň köpdügini, owa infrastrukturasynyň ýagdaýynyň gaty yaramazlygyny aýdýar.
Owa infrastrukturasynyň yaramaz ýagdaýy we migrant işçileriň ýagdaýy owa hojalygynda geçirilen özgörtmeleriň netijesiz bolandygyny tasdiklaýar. Sowet retorikasyny dowam etdirýän hökümet propagandasy hakyky problemlary bukmagy finansiýar. Bu hakimiyeti elde saklamak için ulunulyan hasgin strategiyanın bir bölüğü bolup biler deyip, iktidatçı munun oylansıklı tiyatit bolmak ihtimallığına ünsü çekiyar. Levaplı Sinsi'nin pikiritse, bu yağdayın saklanmağı belli bir derecede zihniyetçilik düşüncesi bilen hem bağlı bolup duruyar. Türkmenistan'da halk köpçülüğü hükümetin sözlerinin hakikate layık gelmeyendiğini bilyar. Köp adam muňa oýun diýip düşünýär we propaganda ynanmaýar diýip Sinsi adamlaryň köpüsini göçüp häzirlikçe öz metelelerini daşary ýurtlarda gowy durmuş gözlemekde görýändigini belleýär. Sonuň bilen birlikde migrantlaryň arasyndaky duýgular sosial mediada owa hojalygynyň agyr ýagdaýy barada öz pikirini aýdan migrantlar jemgyýetde açyk gürrüň etmek we ütkeşikligi talep etmek zerurlugyny düşünýänleriň artýandygyny görkezýär. Bu ikinji tarapdan ilada arasynda öz hukuklary ugrunda göresmek silen adamların tanının köpelýändigini hem görkezip biler diýip Sinsi aýtdy. Ýöne Levaplı Sinsi'niň pikiriçe Türkmenistan'da köp adam owuda ýa-da ýurtda durmuşyň üýtgäp biljegine pessimist garaýar. Häzirki şertleriň durgunlygy we netijesizligi alyp baryandygyny görýärler. Ve düýpli özgörtmeler bolmazdan düýpli gowlaşmalara garaşmaýarlar. Ýakyn geljekde adalatly ýer reformasyna garaşmak kyn. Bu döwletiň ýagdaýy hakykatdan hem halkyň behwidini ütgetmäge taýýarlygyna bagly bolar. Häkimet başyndaky elita we howpsuzlyk güýçleri iktisadiýete we ýere gözegçiligi jan wagtynda möhüm ütkösmelere karasılmayar deyip, Levaplı Sinsi azatlığı yazma çeveren düşündürsünde aytdı.
Hormatly dinleyijiler, azatlığın havarçıları bu meseleler varada ilat arasında hünermenler, kärinneçiler bilen söhbetdeş olup, onların pikirlerini sormagy dowam etdirýärler. Ol pikirler bilen mümkün olsa, gepleşiklerimizin inniki sanyna tans bolup bilersiňiz. Şeýle de azatlyk siziň hem bu meselede öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen gepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödümüzü ılıklandırıyan temalar vardı, havar vermenini soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Etleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. İki müngedinci ilin dekabrını Karaşı Türkmenistan'a geçiren ilkinci hakimiyet çalışığının günü bir yıl sonra Günbatar yurtlarından olan bir diplomat Aşgabatta BBC'nin jurnalistine veren interviusunu tədi Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un yurda getiren özgürüş vaadalarını revolüsyoner özgürüşler, yani övürlüşüklü özgürüşler adlandırdı. Aradan 17 yıl geçti. 49 yaşta Türkmenistan'ın ikinci prezidenti vazifesine gelen Kurbanulu Berdi Muhammedov 29. iyunla 67 yaşayar. Dünya Türkmenleri programımızın novatı aksan Türkmenistan'ın karışıklık tarihinin siyaset sahnesine 20 yıldan kovrak vakt ver iyi işçen ornalan Kurbanulu Berdi Muhammedov'un siyasi kariyerine nazar eyleyar. Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı 2022 yılın martında devlet başsutonu vazifesini oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a miras kaldıran Kurbanulu Berdi Muhammedov şol bir vakitte Aşgabatta 1990 yılların başlarına yurdun ilkinci prezident Saparmurat Niyazov tarafından esaslandırılan Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiginin başlığıdır. Türkmenistan'ın arkada Türkmen halkının milli lideri ilan edilen Kurbanulu Berdi Muhammedov tanqidçiler tarafından avtokrat, didim zor, hatta diktator adlandırıldı. Siyaset kengişigine ýa-da media serişdelerini avtokrat we diktator adalgalary bir meňzeş manylarda ulanylýan bolsa siýasatşünaslary görä olaryň arasynda käbir tapawut bar. Meselem diktatorlar häkimiýeti köplenç güýç bilen ele geçirýärler we halky gorkulyp üzniksiz repressiýa we zulum astyna saklaýar. Avtokrat häkimiýeti miras alyp bilýär ýa-da oňa häkimiýet berilip bilinýär. Avtokrat beýtarap ýa-da negatif konnotasiýalar bilen assosiýalanýar. Diktator elmydamyda zulum we repressiýa bilen ilteşdirilýär. 2000-nji ýylaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutdawatlyklar, ýyly üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudugunaky, şol sanly bilim we saglyk pudugunaky gözçük günç halkara ölüňlerini tert gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe belasy, giň ýaýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýaýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykgynsyzlyk hökm sürýärdi. Kurbanulu Berdi Muhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimiýet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklary tarapynyň hamalyk harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyna giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdi Muhammedow'un siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlere göre 2. prezidentin hakimiyet başındaki ilkinci yıllarını anlarda döredin revolüsyoner özgörtmeler sağlığımı yurtta 1990 yılların ahırlarında mevcalan yafıklık ve üzüngülük donokçuluğunu aradan ayırıp bilmedi. 2002 yılın noyabrına saparmak Niyazov'un canına kastetmek sinanışıga atlandırılan Vaka, Megerem yurdun garaşsızlık tarihine ürün pırsatı oldu. Bu vaka, devlet idaralarına giyinlerimle geçirilen arasala işler, tutka, tutluklar bilen utkoştu. Cemiyete korku aralaştı. Rayetlerin söz, beyan, metbuğut, mağlumat adatlığı, pikir, düşünce adatlığı, hakimiyetler tarafının haas, göz çıkkınç görünüşte depelenip başlandı. Sinçlere göre, siyasi matlaplar bilen geçirilen köpçülüklerin arasala işler ve izarlamalar cemiyette ulu izgi aldırdı. Bu vakalar kimler tarafından elit katlığın, dolandırıcı katlığın öda arasına hakimiyet görüş hükmüne verilene bolsa kimler tarafından yurtta represiyanın tanaptan boşamağı zulümün kada ürülmeği hükmüne kabul edildi. Saparmurat Niyazov eksentrik lider hükmünü tanalyardı. Halkara metbuğut Niyazov'un aşkı vaatta güne tarap aylanyan altın heykeli, ayların ve günlerin adlarını ütkötmeği, hususan yanvar ayını türkkunmaşı, aprel ayını kurban sultan adlandırmağı yali başlangıçları varada xabar veriyerdi. Niyazov Merkez Aziyanın tebiği ferişteleri bağ yurdunu öz şalını ıglan edip ömürlük prezident hükmünü Erkan'ı hüküm sürerdi. Onun yurdu dolandıran yıllarına umumi orta bilimin 9 yıla gıyıt kaldırmağı, sağlık puğduğunu münlerce işgarın köpçülüklüğün işten boşadırmağı, cemiyetin ağlarlarını köpsanlı mümkünçülüklerden mahrum koydu. 9 yıllık orta bilim şahadet naması daşarı yurtların yokhara kucaylar tarafından ıkrar edilmeyerdi. Şeylelikte 9 yıllık bilim bilen yaşların daşarı yurtlarda bilim almak mümkünçülükleri turu baştan çürt kesik çeklendirilerdi. 2004-nji ýylda bolsun Niyazow ýurdun saglyk pudugyny synçlara görä akla sığmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagt Aşgabatda we welaýet merkezini esas keselhanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlanyşlar bilen çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudugyny hökümet başçylygynyň ormasary öňkü diýiş lukmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçy tony wezipetini eýeleýjek Gurbanuly Berdi Muhammedow ýol başlygy edýärdi. Niyazow saglyk pudugynyňky gözçükgün reformalaryny Berdi Muhammedow'un eli bilen amal ediyerdi. Bu aralıkta cemiyette gariplik, neşe belasiyali, sosyal problemalar, maşgala ocaklarını yıkıp yumuryardi. Yaş nesiller Niyazow'un ruhnama kitabı bilen yatıp duruyardi. Alkari metbuğat hatta sürücülük şahadatnamalarını almakta hem rayyatlardan ruhnama sinyallarını tavsırmanın talep edilenliğini haber veriyerdi. Aylar geçti, günler geçti. Yani her geçen ay, Her geçen gün Türkmen toprağının Niyazow'un dakan täze atları bilen geçýärdi. Her geçen gün her geçen ay saglyk ojaklarynyňky derwi dagynlygy şaýat bolup geçýärdi. Her geçen gün mekteplerde ýanglanýan ruhnama setirleri türkmen maşynyň şanyny boğaz ýurtulyp aýdylýan ügüli aýdymlar bilen geçýärdi. Aşgabatyň merkezindäki 3 aýagyň bir taraplyk binasynyň depesinde güne tarap aýlanýan Niyazow'un heýkeli hamaly hiç açan durmajak ýalydy. Niyazow'un saglyk pudugynyňky gözçükgün reformalar iňwolmany halkara giňişligini insan mertebesine sarpa goýan taraplar aň düşünje merkezleri tarapynyň ünf merkezine çekilip başlandy. Londonyň arasaçylyk we tropiki medisina mektebi 2005-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň sanynyň çykan saglyk ulgamy barada ilmi barlyklar çap edip ýurtda Niyazow tarapynyň weýran edilýän saglyk pudugynyň Gözgeýni ýagdaýyna halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekdi. Şonda olmy barlyklar Türkmenistanyň gumanitar katastrofanyň insanperwerçilik betbagçylygynyň bosagasyna duranlygy barada netije çykardy. Britaniýanyň ýeri lukmançylyk mekdebiniň taýýarlan maglumatlaryna soňra Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça 2005-nji ýylda taýýarlanan hasabatyny düýbi Parijde ýerleşen serhetsiz reportýorlar guramasynyň 2006-njy ýylda dünýäde medpuwat adatynyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyny Human Rights Watch guramasynyň 2006-njy ýyl boýunça çap eden hasabatyny salgynylýdy. Bütün dünýä saglygy goraýş guramasy 2002-nji ýylda Türkmenistanyň erkek adamyň ortaça ömrüni 51 ýaş, aýal adamyň ortaça ömrüni 57 ýaş hökmüne görkezýärdi. Şol döwürlerde siýahatçylyk wizasy bilen Türkmenistana safar etmeýi başaran bir BBC jurnalisti ýurtda çağ ölümleriniň ýokarlanýanyny habar berdi. Onuň şol wagtlarda toplan maglumatlaryna görä ýurdun bir sewtine täze doglan çağlaryň 12 götürmi heniz 5 ýaşyna ýetmänkä aradan çykýardy. Niyazow bir tarapdan 2002-nji ýylda bolup geçen jana kasp etmek synan şygy diýilýän waka boýunça alyp barýan tutga tutduklary bilen bagly tanqidlere duçar bolýardy. Beýlik tarapdan ýurdun çagşaýan durmuş ulgamlary şol hany saglyk pudugy boýunça berk tanqidlere sezewar bolýardy. Bu aralykda ýurtda söz we medpuwat azatlygy barha köp çäklendirilýärdi. Şu döwürlerde has taýyky 2006-njy ýylyň 18-nji iýununa Türkmen häkimetleri Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň Adatlyk Radiosynyň jurnalisti Ogul Sapar Muradowany tutsak etdiler we hukuk toparlaryna görä ol galp aýyplamalary bilen 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Şonun bir aý çemesi wagt soňra jurnalist gümürtük ýagdaýda türmede aradan çykdy. Bu waka türkmen siýasatyna hukuk kemsitmeler, adam hukuklarynyň basgylanmagy babatyna megerem takdyryň sabr käsesini dolduran iň soňky waka bolan bolsa näçek. Jurnalistiň ölümi ýurdun siýasy giňişligine demekdirji howadan, zulumdan, basyşlardan we ýerlemelerden habar berýärdi. Şeýle howa dünýäniň hiç ýerinde de hemişelik dowam edip bilmezdi. Döwrüň finçlerine görä şol döwürlerde adamlar tunelin guturýan ýerine ışık şöhlelerini teşne galýardy. Şol gabatlar 2006-njy ýylyň dekabr aýynyň başlaryna ýurdun 2-nji prezident Sapar Murat Niyazow Aşgabatda türkmen maşynyň ertekler dünýäsiniň açylyşyna gatnaşdy. Migrem Merkez Aziýanyň çörlük ýurdunyň paýtagtynak Türkmen Disneylandynyň açylyş tabarasy Niyazow gatnaşan iň soňky ýeri köpçülük açylyşlarynyň biri boldy. Döwlet telewizioniýasy dekabrda Niyazow geçiren hökümet mejlislerinin birini görkezdi. Ýöne miladi senenamanyň iň uzak gejesine 21-nji dekabr gejesine Türkmenistanyň 2-nji prezident Sapar Murat Niyazow 66 ýaşda tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka tutuş ýurtda şok täsirini döretdi. Yurdun derwi dağını olan sağlık fuduğunu gödeçlük eden vicepremier Gurbanulu Berdi Muhammedov şo günlerde nämelerle meşgullanýardy. Gelin bu sorugyň jogabyny Gurbanulu Berdi Muhammedovyň öz kitabından tapaly.
2016 ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Türkmenwasy tarpa tayin aradan çıktı. Bu vaka ähli ildestlerimiz bilen bilelikde maňa hem ürän agyr täsir etdi. Ähli halkymyz üçin ýeňil bolmadyk sol günlerde Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň hem de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň bilelikdäki mejlisiniň çözgüdi bilen maňa ýurdumyzda Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça prezident saýlawlary geçirilýänçe Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini Belen Terkirde basasının vizipilerini vaqtlayan yerini yetirmeklik inanıldı. Türkmen devletinin ilkinci prezidenti Beyk Sapar Murat Türkmenwasyny soňky ýoluna uğratmak boýunça hökümet topary döredilip, oňa ýolbaşçylyk etmek hem maňa tapşyrıldı. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti vizipisine geçirilijek ähli halk saýlawlarynda dalaşgar hökümünde gatnaşmak teklip edildi.
Deyip öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ömrümiň manysy kitabyndan aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtyň ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mejlisiniň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütüp çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmelerge ýerip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanuly Berdi Muhammedow giň ýol açyldy. Berdi Muhammedow hakykatdan öz kitabyna belleýişi ýaly ilkinji prezident soňky ýolny gurutmak çäresine ýol başlyk etdi. Şeýle tejribe öňkü Sowet giňişçiligini ýoň bolan tejribedir. Ýagny aradan çykan prezident kim soňky ýolny gurutsa, şolam prezident bolýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdi Muhammedow 2006 ýylyň 21-nji dekabryny ilki başda wagtyň prezident soňra bolsa 2007 ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen prezident saýlawlaryna Türkmenistanyň saýlaw resmiýetlerine görä Seslerin 89 götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Ol şol ýylyň 14-nji fevralyny Aşgabadyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awroýly halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly hökmüne ikrar edilmedi. Ýöne iň bolmany Türkmenistanyň gözi üçinem bolsa saýlaw geçirilýär. Sapar Murat Niýazow özüni ömürlik prezident ilan etdiripdi. Ýöne aýdyşy ýalyda ol ömrüniň ahyryna çenli prezident boldy.
Megerem isleýän awtokratiýa, islemeýän demokratiýadan ýagşydyr.
Diýip Niýazowyň ölümünden bir ýyl soňra 2007-nji ýylyň dekabryna Türkmenistana sapar eden BBC jurnalisti bir türkmen jurnalistiniň Aşgabatda özüni aýdan sözlerini sitirleýär. Niýazowyň ölümünden birinji ýyl dönümini 2007-nji ýylyň 21-nji dekabryna Türkmenistana barada makala çap eden BBC Türkmenistanaky ýagdaýlary düýbünden başgaça suratlandyrýar. Makala Türkmenistany ter optimizm atlandyrýar we başyndan ta soňuna çenli Türkmenistanlaryň Gurbanuly Berdi Muhammedowyň häkimetiniň astyna geçiren bir ýyllyk wagt möhleti pozitiw ähengle uly umytlar bilen beýan edilýär. Sebäbi Gurbanuly Berdi Muhammedow özüni öňkü prezidentiň getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 ýyllyk soňu bilen 11 ýyllyk boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet azatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde Gunwatar ýurtlarından bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine beren interwýusyny Gurbanuly Berdi Muhammedowyň getiren özgörtmelerini revolýusioner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Gomşularymyzy bir seredin Owanstanda başly baratlyk gan dökeşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbekistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa paraxat durnukly biz ertirki günüň nähili boljakdygyny bilýäris.
Deyip BBC 17 ýyl ozal Aşgabatda 36 ýaşly Türkmenistanly Tatyana'nı sitirledi. Berdi Muhammedow aslında häkimet başyna geçene siýasy giňişlikde gaty bir uly özgörüşleri wada bermedi. Ol özüniň Niýazowyň ýolunu dowam etdirjekdigini aýtdy.
Siýasy azatlyklar Türkmenistanda seýrek bolup biler. Ýöne awtologyň benzin bakyny 1 dollara doldurup bolýar. Tok, gaz, suw, hatda jemgyýetçilik transporty hem bu ýerde iş ýüzünde tölöksiz.
Deyip BBC makalasy aýtdy. Aradan 17 ýyl geçdi. Geçen 17 ýylyň dowamyny BBC Canberra Türkmenistan barada maglumat çap edip bermedi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasyna görä BBC-niň Türkmenistanyna akreditasiýa edilen jurnalist hem ýok.